Tokian tokikoa.
Eta tokian tokiko aztertzeko garaia honetan, arratsaldeko 6:35 direnean Nafarroa aldera jarri behar dugu begira, Sakanako Guaixe agerkariaren txanda delako gaur, eta Iruñeko estudioetan dago Alfredo Álvaro Igo. Arratsaldeon, Alfred.
Atxaldeon, Ainhoa.
Altsasuko Josefina Arregi klinika psikogeriatrikoari buruz hitz egin nahi izan diguzu gaur. Batetik, bertan egiten duten lana ezagutu alizateko, eta bestetik, ba, bertako langileen egoeraren eta arazoen berri emateko, ez da?
Hala da, bai, ze, bueno, Sakanak gauza on asko dazka, eta ononoiteko bat, ba, Josefina Arregi klinika psikogeriatrikoa da. Esan bierra do, ba, bueno, urtiek bazkala martxan dola, 1983an sortu zen urakudatzen duen Felipe Lezea Fundazioa, eta klinika bera, Josefina Arregi klinika, ba, 1984ko udazkenean jarri zen martxan. Esan, ba, gaur bertan Nafarroko Parlamentuan, ba, klinikari buruzko, ba, mozio bat, ba, tramitera onartu dela, eta, bueno, ba, parlamentuko taldeek aur klinikarien igoerari buruz, ba, eztabaidatu beharko dutela, ba, aste batzuen buruan parlamentuan, eta, bueno, ba, mozioan.
Ezinbesteko lana egiten duela, eta hori aintzat hartu dezala da eskatzen diotena, ez da?
Hori da gaur bertan, ba, parlamentuan bideratu dena. Eta, bueno, ba, klinikaz eta haren egoeraz gehiago hitz egiteko, hementxe dakagu, ba, klinikako enpresa batzordeko, ba,
bi lagun eraman dituzu.
Hori da, hementxe daude, pare-parean.
Ester Kasantz, bata?
Bai.
Arratsaldeon, Ester?
Arratsaldeon.
Eta Itziar Iturrioz bestea.
Bai, arratsaldeon.
Alfred, esai guzu, zer lan egiten duten Itziarrek eta Esterrek?
Ba, Itziar, okerrez bagoenago erizaina da, eta, ba, Ester, auxiliarra, ezta?
Bai.
Ba, eta zer esan nahi du erizaina eta auxiliarra izatea?
Bueno, ba, nik uste erizaina medikazioa kontuan saiatzen gara beti egoten, eta auxiliarrek aldi berean ere guri laguntzen gaituzte, baina eguneroko, ba, dutxa, jantzi, olako gauzak egiten dituzte beraiek. Baina erizainak saiatzen gara gehiago medikazioa eta tensioa eta odolak analitika egiteko eta olako gauzak.
Mm-hmm. Bueno, sarrerakoen aipatu ditut bi izen, Felipe Lezea eta Josefina Arregi. Zein ziren hauek?
Felipe Lezea klinikaren fundatzailea izan zen, Altsasuko enpresario bat zen eta diru asko zeukalako, bere maztea gaixotasun Alzheimerra euki zuen, eta horregatik etortzen ziren Iruñara bere gaixotasun hori tratatzea. Eta bere Feliperi bere bururatu zitzaion Altsasun tratatzeko bere maztearen gaixotasun hori. Eta orduan ikusi zuen bere beharrezkoa Sakanan klinika bat sortzea edo zerbitzuren bat ematea.
Zerbaiteko beharra bazegoelako, ez da, ba. Ester?
Bai.
Eta, bueno, klinika psikogeriatriko bat sortu zuen, eta hori zer da?
Ba, psikogeriatriko bat izatea, esan nahi du gu pertsona trastorno mentalekin eta dementziekin tratatzen ditugula. Pertsona horiek 65 urte baino gehiago izan beharko dituzte psikogeriatriko batean sartzeko, eta bueno, batzutan dementziak ere 65 urte baino lehenago hasten dira eta ere bai tratatzen ditugu klinikan, baina bueno, gure espezialitatea gehien bat dementzietan daukagu, eta bueno, gure paziente perfila horrelakoa da. Gehien bat dementzia batekin etortzen dira ingresatzera, eta horrekin batera, ba, trastorno diferenteak ere tratatzen ditugu.
Uhum. Hor, dementziak, Alzheimerra eta alakoak, eta gehiago, ez da, alako gaitzak. Bai. Garai batean zarreria esaten zena, ez?
Hori.
Bueno, klinika aipatu dugu, baina klinika nolakoa da? Ze klinika bat aipatzen dugunean, burura etortzen zaigu, olako eraikin handi bat, solairu pila bat, hainbat... Ba, hainbat eginkizun ezberdinetarako gelak, eta ez dakit nolakoa da, Altsasuko, ba, Josefina...
Klinika espeziala da, zen ospital txiki bat da, baina ospital horretan dakagu bakarrik solairu bat. Eta pasillu oso zabalak dira, argitasun asko sartzen da, ez da
komplejo hospitalario ezagutzen dugun bezala da. Txikiagoa da, baina bere eraikinean daude gauzak bereziak.
Esan daiteke beraz, prestatuta dagoela, zeraren dako, gaixoen dako, dementzia duten gaixoen dako.
Hori da.
Bueno, eta helburua zein da?
Bueno, nik uste dut klinikaren helburu nagusia dementzian dituzten pertsonak eta euren familiak atentzio integrala ematea. Diagnostikoa egiten dugu momentutik, urteetan zehar zaintzen ditugu, bai pazientea eta baita familiare. Dementziak denok dakigu ez direla urte bateko gaixotasun batzuk. Normalean urte asko irauten dituzte eta horregatik bai oso garrantzitsua da, bai familiari eta baita gaixoari ber laguntza osoa eskaintzea.
Alde bietatik eman behar izaten da laguntza, ez da?
Bai.
Bueno, eta esan duzu laguntza integrala nola egiten da hori?
Ba, orain momentu honetan, hiru mediko ezberdin dazkagu, ba, neurologa, geriatra eta psikiatra. Orduan, integrala esan nahi du, hiruen artean, hiru arlo hoietan espezializatuta daudenez, ba, hiruen artean saiatzen dira ahalik eta hoberen tratatzea bai pazienteari eta bai familiari. Horretarako, erizaina, erizain laguntzailea, terapeuta, fisio, neuropsikologa eta gizarte langileekin egiten ditugu astean zehar bilerak eta denen artean egiten ditugu ba aportazioak eta denek jakin beharko dugu.
Zer da bilera hoietan zer egiten zu klinikan dauden gaixo guztien errepasoa?
Hori da.
Eta astean hirutan?
Astelenetan eta ostiraletan ospitaleko pazienteetaz eta aste artean eguneko zentroko pazienteetaz.
Eta hor zer egiten da, bueno, ba, alako kehau egin du bestea...
Banan.
Bai.
Beraz, elkarren artean informazioa trukatzea ezinbestekoa delako aurrera jarraitzeko, ez da? Eta osasunbidearekin hitzarmenik baduzue?
Bai, baina osasunbidearekin dakagu kontzertu ekonomikoa. Ez da zuzenean, komplejo hospitalarian bezala sartzen zara, hoe batean behar duzu eta listo. Hau ezberdina da, behar dituzu medikuaren gan autorizazioa, bestela ezin zara sartu, ez da hain erraza lortzea, zen karo, mediku batek esan barko du dementzia dagola edo trastornoren badagola, bestela ezin zara sartu hain erraz.
Beraz, oso hurbileko jarraipena egiten diozu zuen bezeroei, ez da?
Bai.
Hortaz, osasunbidearekin hitzarmena izan bai, baina hori gehiago kudeaketaren ingurukoa eta Alfre hor gorabera batzuk badaude azken bolada hontan.
Bai, ala da, ba, kudeaketarekin ba, bolada, bai, badaude arazoak, kontua da, eta hitz politak entzun genituen azkenekoan Nafarroko Parlamentuko talde guztien ahotik, ba, bisitan izan ziren martxo erdialdean klinikan, eta hor kontua da, ba, osasun bidearekin hitzarmen bat badagoela, baina baztakit, Itziar, Ester, nolakoa da hitzarmen hori?
Ba, bakarri daukagu ospitaleko zonaldea kontzertatuta, 21 ditu ospitalak, eta bakarri ditugu hoe kontzertatutak. Gaur egun dagoen kontzertuarekin, ba, klinika...
Nahiko larri.
Bai, larri, gabiltza.
Ze kontzertu horrekin langileen soldata besterik ez da ordaintzen, gutxi asko.
Gutxi, gutxi. Eta gainera, bueno, guk uste duguna da, osasunbidea ez dagoela horrelako oherik.
Osasunbidea nolako oherik ez dagoela, ze esan nahi du horre, zuek ematen duzuen zerbitzua... Ba,
espezializatua dela.
Eta espezializazio horrek beste ba, Nafarroko ospitalegunean edo ez dago lakorik.
Ez dagoela, zu ospitalean daukazu neurologiako oheak, dituzu psikiatriako oheak, baina... paziente ematen zaien atentzio integrala ez
atentzio integrala bai, baina soldata integralik ez orduan, ulertzen duzuen hitzetatik.
Bai, hori da.
Orduan, gertatzen dena hori da, ez? Hemen zerbitzu integrala ematen dute hiru esparrutan, baina beharrezko kontzertua, 21ekoa da, baina zerbitzu, beste bi zerbitzu ere eskaintzen ditu, eguneko zentrua eta kanpo kontsultak, eta horiek ez daude kontzertuaren barruan. Okerrez banago, horrek ekartzen duena da, ba, kontzertua txikitzea, eta zuloa esan duzu.
Zulo gehiago.
Bai. Nola, zer egiten du? Urteroko martxak zuloa egiten du klinikak?
Bai. Donazioi esker bakarrik momentu hontan, donazioi esker ateratzen da klinika aurrera. Bestela itxi behar izango genuen orain dela urte asko.
Eta mantenua auzolanean ere egin behar izan duzuela inoiz hori ere irakurri dut.
Bai.
Bai. Klinikako mantenimendu osoa voluntarioek egiten dute. Bueno, beraiek dira klinika osoa pintatu digutenak. Bueno, beraiek
konpontzen dute.
Bai, daukagu Josefin Arregiko lagunen elkarte bat, eta beraiek dira enkargatzen direna pixkat klinika orain ditente mantentzea.
Eta voluntario hoiek ere, elkarte hori, arduratzen da, okerrezpanago.
Bai, ekonomikoki, eta bere lana doain egiten dute, ez dago rekompensa.
Eta horrela luze irauna liteke esterreta itziar.
Ba, hori da gauza. Saiatu barko garela, diruak ateratzen, edo donazioak gehitzen, edo Nafar gobernuak diru asko ematen, zerbait.
Pensa, nola den egoera, pasaden urteako zuloa estaltzeko donazioetan dirutza lortu zuten, ez?
Eunda malau mila. Bakarrik donaziotan.
Eta zenbat ate jozen dituzten horretarako?
Buf,
pila bat.
Hori ere langileen kontura izate alda ate hoie jotzea?
Bueno, batzutan bai, zeren adibidez, orain Kaixako proiektuekin gabiltza, zen aurkeztu beharko ditugu epe batzutan, eta orain Kaixako eta obra soziala kexa, eta gero beste proiektu, olako proiektutan egin beharko ditugu, baina, klaro, oso zaila da, eta gure denboraz kanpo egin beharko ditugu. Zeren laneko orduetan ezin gara horretan ibili.
Daukazuen nahikoa lan, beste esparruari heltzen, ez da?
Bai.
Ez daukagu denbora asko gehiago, baina jakin nahi nuke, nola ikusten duzuen etorkizun hurbila, parlamentuak emozioa aurrera atera izanak, eta hori eztabaidatzeak iruditzen zaizue zuen onerako zerbait ekarriko duela?
Ba, guk uste dugu baietz, zeren etortzen baldin badira estudio ekonomiko hori egitera, gure ustez ikusiko da OEaren prezioa ez dela orain arte daukaguna, baizik eta altuagoa, eta bueno, kontzertua igoz gero klinikaren aurrera jarraitzea lortzea espero dugu.
Alfre, azkeneko kontutxoren bat?
Bueno, bai, parlamentariak hitz politak izan zituzten martxoko bisitan, inork ez zuen esan klinika itxi beharra dagoenik, espero dezagun ala izatea, espero dezagun ere, ba, kontzertua hobetzea sikiera, eta horrela hemen parean ditudan Ester eta Itziarren soldatak 2011-tik izoztuak daudenak, ba, ikotzea, eta behar baino langile gutxiago dituen klinika horretara langile gehiago sartzea.
Ester eta Itziar, zuek ere bat zatozte horrekin?
Ba, bai.
Hala iruditzen zaizue izango dela etorkizuna?
Bai, espero dugu baiet. Espero dugu.
Zuen lanak, ez dakit, momentu batzutan lortuko dituzue baita ere hainbat gauza pazienteekin, eta horrek eskerrona izaten da, hori eskerrona izaten da zuentzat?
Bai, hori da gehien. Bueno, eske lan nau egiteko
bokazioa izan barko duzu.
Gustatu barko zaizu asko lana. Eta horretaz gain, ba, situazioa den delakoa dela, pues, bueno, gure esfortzuarekin saiatzen gara aurrera jarraitzen.
Eta Ainhoa, ez uste, gaixoekin bai, baina familiak ere, bueno, laguntza behar izaten dute eta hartatzen dituzte klinikan.
Hoiek ere bai.
Bai.
Baila da osoan ikusten dut Josefina Arregi klinikak badaukala, errotuta dagoela eta badaukala babesa.
Bai, baila da osoan, ikusten dut.
Bueno, ba, Ester Casanz eta Itziar Iturrioz, Josefin Arregi klinikako langileak, eskerrik asko gaur Goizeko gure lankidearekin batera, Alfredo Alvaro Iguarekin batera gugana etorri izanagatik, segi ondo eta ea etorkizun hurbila orain arteko baino hobea duzuen.
Vale. Eskerrik asko.
Mil esker.
Urren arte.
Arratsaldeon.